Ozatlık Radyosu Silimi. Алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Қазан Федераль университеті мұғалімдері оқу йұрты жетекшілігін басма кітапларға бейтарафлық тағайыпли. Оқу залларын бітіріп, онда кітапхана үшін ұят башқа ұйышмалар келуге ризасызлық білдіре. Звезда Поволжье газеті нәшірі һәм баш мұхәрирі Рәшит Әхмәтов экстремизм шағылыш тапқан мәқалелер бастырмасқа деген кисәту алды. Бу хакта аның үзе белән сөйләшербез. Татар яшьләре өчен узган 2012 ел очрашуларга һәм яңа танышуларга бай булды. Бүтін дүния татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин белән бер елга нәтиҗә ясыйбыз. Болар барысы да азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Федераль университеты татар галимнәре арасында китапханадан 5 КАМАЗ машинасы китап түккәннәр, аның күпчелеге татар басмалары булган икән дигән сүз таралды. Галимнәр университет җитәкчелегенең басма китапларга битараф булуына, уку залларын бетереп, анда китапхана өчен ят башка оешмалар килүгә ризасызлык белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан Федераль университетында декабрь ае бу уку йортының китапханасы тирәсендә туган шау-шу белән үтте. Китапларны колхоз базары янындагы Лекпед институт булган бинага күчереп, Лобачевский исемендәге китапхана залларын коммерция оешмаларына арендага бирәләр дигән хәбәрләр аңа сәбәп булды. Төрле социаль челтәрләрдә университет җитәкчелеге кискен тәнкыйтьләнде. 4 декабрь көнде унлап кеше университетның төп бинасы каршына пикетка да чыкты. Ректор Илшат Гафуров 20 декабрь көнне китапхана урынында кала, хәзер китапларны электрон вариантка күчерү генә бара дип белдерде. Әлеге шау-шулар вакытында китапхана директоры Евгений Струков та бүтән бернинди күченүләр булмаячак, белем бирү оешмаларының дөньяда рейтингын төзегән вакытта китапхананың һәр метры да исәпкә алына дип әйткән иде. Университет җитәкчелеге сүзләренчә, китапханәдә барсы да алда гөл кебек. Басма китапларны электрон вариантка күчерүгә дә зур игътибар бирелә. Әмма университет хезмәткәрләре дә, галимнәр дә, студентлар да кайчандыр тулысынча 3 катыда китапханә булган бу бинадан гыйлем йорты рухы киткәнлеген әйтә.
Анда элеккеге ниләр юк, теге каталог заллары иркен, тар бүлмәгә китереп тыкканнар аларны, анда эшләүчеләрнең бик кәефләре юк. Хәзерге вакытта теге сәламәт акылга сыятырган әйбер түгел инде ул.
Дип белдерде галим, филология фәннәре докторы, Казан университеты профессоры Хатип Миңнегулов. Миңнегулов китапханадан бер кадәр китапны алып китүләре турында ишеткән. Педагогия институты белән кушылганнан соң бер өлеш китапларны, сакланган диссертацияләрне юк иткәннәр икән дигән сүзләр чыкты ул, ди Миңнегулов. Татарстан фәннәр академиясенең гыйльми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина да китапханадан бик күп китапны алып киткәннәр икән дигән сүзләр ишеткән. Ул үзе каталоглар залын бетереп, аны башка максатларда файдаланганга борчыла.
Анда бит каталог бик яхшы иде инде безнең. Хәзер ул каталогны бит инде алып зур зал эшләделәр анда. Каталогны менгерделәр өченче катка, кичкенә генә залга, шунда коридорда инде каталог хәзер. Безнең өчен бит инде китапхана кирәк иде. Монда инде хәзер китапхана кирәкме, электрон форма гына диләр. Но электрон формада китапларны заказ биреп була хәзерге китапларны гына. Каталогтан башка электрон формада заказ биреп булмый, электронга кермәгәннәр алар. Анда инде әллә нәрсә эшлибез дип әйтәләр алар. Эшләгән әйбер күрелми әле, алар инде акчаш китерә торган әйбер эшләрләр. Тап бит акча китерми, ул просто булырга тиеш инде, яхшы китапхана белән булырга тиеш. Беләсеңме, без нәрсә күреп кайттык, теге чит илдә, Европада бит инде китапханалар алар теге электрон каталогларга куып кертми, киресенчә, кешеләргә хәзер шундый уңайлыклар тудырганнар менә шул Германияда. Ягъни кеше китапны выписывать итмә, ул китапхана килә, шундый зур заллар, шул залларда торып эшли. Шунда укулана, аны шундый яхшы теге нигәр куелган инде оборудование, шуннан укулана үзенең компьютерына җибәрә ала, сканировать итеп, бушка бетмәс тора инде. Шунда укулана, мәсәлән, теләсә үзенең инде электронный мейлларына, ниләренә җибәрә ала, сканерлар торалар. Ягъни дөнья менә шушы якка таба бара. Алар менә хәзер объединенный китапхана эшләгәннәр бөтен Германия өчен. Мәсәлән, син китапханага киләсең, заказ бирәсең һәм сиңа китап килә любой китапханадан Германия шәһәрендәге. Берәр синаның белән куллана аласың. Ә мондагысын инде син алып кайтып китә аласың, үйеңә эшли аласың. Ягъни китап кешенең кулында тора. Ә без кешене китаптан ерагайтабыз инде. Кеше китапны уже ала алмый, ул китаптан кулыннан бик ерак була, каталогтан да ерак булып чыга бит инде.
Дип белдерде Захидуллина. Аның сүзләренчә, фәнни хезмәтләр язганда, әгәр эшләнә калса, электрон каталог белән генә әллә кая китеп булмый. Электрон каталоглар беренчедән алып 5-нче курска кадәр укучы студентлар өчен генә яхшы ул. Китапхана фән эшли торган урын, ә ул хәзер бөтенләй юкка чыгып бара, ди Захидуллина. Китапханәдә татар залы иң беренче һөҗүмгә дучар була. Ике факультетны, Петтагы һәм университеттагы татар факультетларын кушу сылтавы белән бу залны битереп, андагы китапларны филология һәм сәнгать институты урнашкан бинага җибәрәләр. 2008 елдан алып 2011 елның июненә кадәр китапхананың директоры булып эшләгән Казан федераль университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты Җәүдәт Миңнуллин университет җитәкчелегенең бу гамәлен татар рухын юк итү буларак бәяләй.
Мин үземчә Казандагы нәшрият төрле нәрсәләр бар икән хәзер. Нәшрият җитәкчеләре белән, алар белән шәхси танышлык мәй булгачтан, аннан институтлар белән танышлык булгачтан, мин бөтенесенә хатлар язып, татарга караган, татар тарихына караган, әдәбиятка, нигә караган китапларны максимал комплектовать тәрәштем инде сезнең әйткәндә. Хәзер дә сораулар кирәк түгел, Аллаһ тәгалә уйламый да, татар залы булган шартта татар залына килеп ялдә безнең ниләр, тиге хәзер район газеталары, хәзер газетаны приял куя иде, тиге күрәсез мәкәлгә, бу стенд бар иде инде. Килгән кеше хәзер шуны алып, тиге студент этик мәсьәләләрен районнан икән, үзенең районының газетасын алып укый ала иде. Аннан соң байрам зал бугачтарында теге язучыларның портретлары белән тарафы ютуб кая дигәннәр әлбәттә. Аннан соң хәрби теге татарга караган төрле юбилейлар, буенча күргәзмәләр оештырыла иде шул залда инде. Ну, зал үзенә күрә бер безнең мәдәниятә, әдәбиятка, тарихка караган теге үзәк төбәк иде.
Дип белдерде Миңнуллин. Аның сүзләренчә, компьютерлар белән җиһазланган һәм үз картотекасы булган бу залда 60-лап кеше өстәл артына утырып эшли алган. Инде Миңнуллин сүзләренчә, китапхананың фәнни хезмәткәрләр залы икенче корбан була. Элек фәнни хезмәткәрләр өчен махсус китапхана залы бар иде. Аның урынына университетның багучылар шурасы һәм гыйльми шураның утырышлар залын эшләделәр. Аңа бик күп акчалар түгелде. Алар хәзер китапханәгә кеше әз йөри, андагы мәйданнар буш тора дигән сәясәт алып бара, ди Миңнуллин. Миңнуллин директор булган вакытта Лобачевский исемендәге китапхананы гыйлем учагы итеп саклап калырга тырыша. Үз фикерен алга сөргәнгә, аны бу урыныннан алалар да.
Мин дөресеңне әйткәндә каршы торырга тырыштым инде дөресеңне әйткәндә. Чөнки татарча газета журналларын алдыруны ел кичләр инде бетермәделәр, но бик тә кистеләр дип әйтегенде. Һәм гомумән теге китап алуга каршы торырлар инде.
Ди Миңнуллин. Чыннан да яңа директор Струков сүзләренчә, китапханәдә киләчәктә басма әдәбиятка артык урын булмаячак. 2013 елда электрон версиягә 20 миллион сум тотарга җыенсалар, басма китап һәм газет журналларны бары тик 4-5 миллионлык кына алырга исәптиләр. Хәзер басма китаплар белән бигешлисләре килми, имеш урын юк дип әйтмәкче булалар. Урын бар, әмма аларның күңелләрендә китапка урын юк. Китапханәдә басма китапларга урын җитәрлек, ди Миңнуллин. Каталоглар залын юк итүдә университет җитәкчелегенең басма китаплардан арынырга теләвен күрсәтә. Ул мәйданнар исә акча китерә торган эшләргә тотылырга мөмкин. Университет галимнәре студентлар арасында китапхананың хайран гына өлешен Сбербанкка биргәннәр икән дигән сүз таралган. Галимнәр бинаның бу өлешенә бөтенләй үтә алмауларын, анда сакчы куйганлыкларын әйтә. Струков бу банк түгел, ә уку бүлмәләре анда банк хезмәткәрләре һәм безнең укытучылар да белем бирә дип белдерә. Әмма шул ук вакытта Струков килешү нигезендә Сбербанкка анда үз тыңлаучыларын да укыту мөмкинлеге бирелгәнлеген яшермей. Бу сүзләр исә китапхананың бер өлешен банкка арендага биргән булырга мөмкиннәр дигән шик уята. Казан федераль университеты сайтында китапхана бинасына кагылышлы бит бар. Ул Лобачевский исемендәге фәнни китапхана дип атала. Хәм китапхана эшчәнлеге турында сөйли. Менә шул битнең уң ягында мәгариф мәдәни комплексы, ягъни образовательный культурный комплекс дигән язу тора. Аңа бассаң тагын бер бит ачыла, һәм китапхана бинасы ишендәге залларның төрле чаралар үткәрергә мөмкин булуы тасвирлана. Хәтта чаралар үткәргәндә кешеләрне төрле гадәти театрдагы кебек һәм банкеттагы кебек итеп утыртып булу мөмкинлеге дә күрсәтелә. Шунда ук бу залларның берәрсен арендага алу юллары да язылган. Хәтта ризыклы чаралар үткәрү мөмкинлеге дә күрсәтелгән. Китапхана ишекләре элекке елларда студентлар, галимнәр һәм шулай ук башка югары уку йортлары вәкилләре өчен ачык булса да, киң җәмәгатьчелеккә керү шикләнде. 19-нче гасырда Казанда яшәгән һәркем дә университет китапханәсенә кереп китап укый алган. Хәзер исә китап укып гыйлемгә чумарга түгел, акчаң булса берәр юбилей ризыклы чара үткәрергә теләүчеләргә ишекләр һәркемгә дә ачык булып чыга. Университет җитәкчелеге китапханәне башка максатларда акча эшләү өчен эшләтергә җыена. Струков бүген китапханәдә 6,5 миллион китап барлыгын әйтә. Казан федераль университеты китапханәсе Русиядәге югары уку йортлары арасында китап саны белән Мәскәү һәм Петербурдан кала 3-нче урында тора әлегә. Галимнәр сүзләренчә, Казан үзен дөнья башкаларының берсе буларак танытырга тели икән, анда бик яхшы китапханә булырга һәм ул байы барырга тиеш. Ул мөмкин кадәр заманча һәм хәзерге укучыга яраклы булырга тиеш. Китапханәгә барып, китап укый алмыйсың һәм укыр җир юк икән, бу фәнне юкка чыгарырга теләүләрен күрсәтә. Дөньяда бөтен әйбердә акча китермәскә мөмкин. Шул исәптән китапханәдә. Анда укыган гыйлемле белгечләр киләчәктә күбрәк акча китерәчәк тармакларны җитәкләргә мөмкиннәр. Китапханә халык байлыгы булырга тиеш дип әйтә галимнәр.
Озатлык радиосы сөйли. Татарстанның Роскомнадзор идарәсе Звезда Поволжья газета нәшире һәм баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовны экстремизм чагылыш тапкан мәкаләләр бастырмаска дип кисәтә. Мәгълүмат чараларын контрольдә тотучы оешма газетта басылган «Россия глазами татарин» мәкаләсе экстремизмга тортым дип бәйләгән. Мәкалә авторы техник фәннәр докторы, милли хәрәкәт әйдәманнарының берсе язучы Зәки Зәйнуллин. Роскомнадзор җибәргән хатта мәкаләне Мәскәүдә белгечләр тикшергән дип әйтелә. Лингвистик тикшерү үткәргән белгечләр Зәйнуллин язмасында милләтара низак чыгаруга сәбәпче булган җөмләләр барлыгын раслаган имеш. Әгәр басма ел дәвамында тагын бер кисәтү ала икән, мәхкәмә киң күләм мәгълүмат чарасы буларак теркәлү таныклыгын гамәлдән чыгарачак, диелгән Роскомнадзор хатында. Мәкалә әле дә Звезда Поволжьяның интернет сәхифәсеннән алынмаган һәм аны һәр кеше ирекле рәвештә кереп укый ала. Бу язмада Зәки Зәйнуллин Русиянең проблемнары турында фикер әйтә. Аерым алганда Русиядә тәртип юк, чөнки сәнәгатьчелек, авыл хуҗалыгы, фән, армия таркалган һәм якын арада үзгәреш көтелми, дип яза Зәки Зәйнуллин. Бу хакта тулырак итеп Звезда Поволжья нәшире Рәшит Әхмәтовтан сораштык. Рәшит әфәнде, сезгә бу кисәтү турында кайчан әйттеләр?
Текст предупреждения привезли домой, так как я после операции, мне удалили палец, была гангрена и связанная с диабетом. Мне привезли специально две женщины из управления Роскомнадзора по республике Татарстан, предупреждение на двух страницах.
Берничә көн элек билгеле булды. Күптән түгел операция кичергән идем, шуңа күрә ике хатын-кыз бу кәгазьне иемә үк алып килде. Кабул итү документын имзалагач, ике битле кәгазьне тоттырдылар да киттеләр. Әмма алып килгән кәгазьнең эчтәлегендә мин бернинди дә белгечләр нәтиҗәсен күрмәдем. Анда күбрәк гомуми сүзләр белән әйтелгән, ә инде тегәл нәрсә өчен гаепле булып калу турында бернидә юк. Киләчәктә бу документны таләп итәргә кирәк булар. Кемнәр газетаны гаепле? Конкрет нинди сүзләр канунга каршы килә? Бу хакта берни язылмаган. Кисәтү турында билгеле булгач, дистәдән артык кеше шалтыратып, ярдәм кулы сузарга әзер булуларын белдерде. Электрон хат хезмәтенә язган бер иптәш Арда фильмы белән чагыштырды. Ул фильмда бит антитатар рухны алга сөрә, милләтара низак тудыра, ни өчен прокурорлар аны Русиядә тыймыйлар?
Ставит вопрос о том, а как же вот фильм «Орда», который выражает резко антитатарские так сказать, дух, само содержание, порочащий татарский народ. Почему же прокурор республики не ставит вопрос о запрете его распространения на территории России?
Бу тикшерү берәр физик затның шикаяте нигезендә башкарылганмы?
Я тут же спрашивал, кто инициатор, кто инициировал процесс. Должен же быть заявитель.
Шикәет белдерүче турында мин дә сораштырдым, әмма тегәл җавап ала алмадым. Өстәвенә бу мәкалә берничә ай элек басылган иде инде. Ни өчен тикшерү барышы шулкадәр озак вакыт алган? Гомумән алганда бу бик серлек эш кебек тоела. Әйтерсең, махсус шундый боерык булган. Хатны алып килгән хатыннарга яңа елдан соң үзем килеп беләшермен дип әйттем. Ләкин алар теләгемне кире кагып, кагазны бүген үк тапшырырга кирәк дип белдерделәр. Гадәттә яңа ел алдыннан кешеләрнең мәшәкатьләре күп була, ә бу кагаз игәү китереп бирелде. Тагын бер кисәт алсам, газетка ябылу куркынычы яный. Аңлавымча, хәзер анализ бара. Әгәр инде чыннан да ябыла икән, дуслар ярдәме белән яңа газета чыгарга ниятлим. Исеме «Татарская правда» яки «Татарская свобода» дип атап яңасын ачам. Бер дә булмаса, тулысынча интернет кырына күчәргә ният бар. Укучыларыбыз бихисап саннар дистәңнән артып китә. Абунәчеләр хат язып, гел рәхмәтләр әйтеп тора. Ә бу инде газетка ихтыяҗ булуын аңлата.
Против закрытия газеты мы планируем как бы уже обратиться к людям, которые поддерживают читателей очень много, десятки тысяч людей, и все выражают как раз горячее одобрение и возмущение.
Сезнең газетта моңарчы да кискен карашлы мәкаләләр басылганы булды, ә игътибарны хәзер генә юнәлттеләр.
Были предупреждения раньше, до этого было несколько предупреждений, ну как бы вот несколько лет назад.
Бу хәлгә кадәр дә дәгъва белдерүчеләр булды булуын, ләкин мин язмаларны артык кискен карашлы дип әйтмәс идем. Гадел дип бәяләсәм, дөресрәк булыр. Әйе, кайбер мәсьәләләргә игътибар бирелмичә кала, ләкин алар турында сүз барганда һәр кешегә үз фикерен белдерү мөһим. Һәр яклы караш булырга тиеш. Киресенчә, проблемнар турында сөйләшмәгәндә милләт-ара низак туарга мөмкин. Эчтән килгән агрессивлык кына бу хәлне бозып куя ала, әмма мондый фикерләр күбрәк интернетта күзәтелә. Безнең максатыбыз һәр кешегә сүз әйтергә мөмкинлек бирү. Безнең газетта рус, татар милләтчеләре, коммунистлар, либераллар, хакимият ягында торучылар да үз фикерен белдерә ала. Матбугатның асылы да шуннан гыйбарәт. Ләкин мәзгыяттан күренгәнчә, тәнкыйттән курку бар. Газет тирәсендә чыккан хәл белән бер үк вакытта татар телен латин имласына күчерү мәсьәләсенә шик куелды. Миңа калса, бу хәлләрнең туры килүе юкка түгел. Аңлавымча, халыкның канәгатьсезлеге артканга күрә, хәзерге вакытта актив мониторинг башланды. Шуңа күрә бу хәрәкәтне бастырыр өчен ниндидер примитив чаралар күрелә.
Это больше всех и боятся. И чувствуется, что гайки, конечно, начинают закручиваться. Вот одновременно с нами и закон отменили о латинице. Переводе татарского языка на латиницу. Я не думаю, что это вопрос случайный. Я думаю, что, видимо, ведется какой-то мониторинг, и чувствуется, что, в общем, раздражение народа, оно усиливается, и в связи с этим пытаются принять какие-то превентивные меры.
Кисәтүдән соң Зәки Зайнуллин һәм башка авторларның язмаларын басуны дәвам итәчәксезме?
Мы, конечно. У нас на сайте есть все, можно зайти, посмотреть. Кстати, огромное количество...
Әлбәттә, дәвам итәчәкбез. Сайттан күренгәнчә, безне Мәскәүдә бик яшь укыйлар, моннан тыш дөньяның 35 иле сәхифә эшчәнлеген күзәтеп бара. Бу кисәтүләр безне куркыту өчен психологик басымга ашап тора. Мәсәлән, диссидентларны кыйнадылар да төрмәгә дә утырттылар, ягъни төрле хәлләргә юлыктылар. Без хәзер нишлик инде? Пычмакта куркып пысып ятыйкмы? Безнең газетаның шигары «Дөреслек һәм ватан өчен» дип атала. Бу юлдан тайпыларга җыенуыбыз газет төрле яклы фикерләр өчен ачык.
Что ж теперь нам делать? Лежать как зайцы, как кролики, и совершенно, так сказать, поджав хвост. Ну, мы же все-таки живые люди. Газета открыта для всех мнений. Писали правду.
Звезда Поволжья нәшер Рәшит Әхмәтов белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Татар яшьләре өчен узган 2012 ел очрашуларга һәм яңа танышуларга бай булды. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин белән бергә елга нәтиҗә ясыйбыз.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында йыл йомгаклары.
Тәбриз, синең өчен зур ел булды. Вакыйгаларга бай ел булды. Ул вакыйгалар синең шәхсән үзең өчен уңышлымы? Татарлар өчен үсеш бармы? Менә шуларны синең фикерне беләсем килә иде.
Гомумән әйтергәме, ничек?
Ничек телисең? Уагай бердән башлап зурга күч, зурдан башлап вакка күч, ничек телисең? Менә үзең шәхсән синең дик шулай иң истә калган вакыйгасы нәрсә? Яисә иң тәмле ашың нәрсә булды? Иң тәмсез әйберең нәрсә булды? Шуннан башлыйк.
Иң тәмлесе иң күңелгә яткан әлбәттә быел узган 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы булды. Беренчедән ул тулысынча татарча бик милли рухта бик эффектив узды. Икенче яктан минем шәхсән үземнең дә уңыш дисәк тә була инде аны, ну бик теге тыйнаклык билгесе булмаса алай дисәм, мин рәис булып сайландым. Без бер команда булып чыга алдык, Аллага шөкер. Менә аның бөтен кеше бер тавыштан сайлауы да шуны күрсәтә. Безнең татар яшьләре таркау түгел бердән булды. Ә инде гомуми нендәйдер чараларга килсәк, әлбәттә Татарстан шундый көчле төбәк буларак, татар төбәге буларак, Казан татар шәһәре буларак бик каты үсеш алды, вакыйгаларга бай булды. Без үзебездә шушы вакыйгаларда бик актив катнашырга тырыштык. Мәсәлән, сезнең сәхифәңездә яктыртылды булар. Универсиаданы татарлаштыру, Болгарда һәйкәл урнаштыру буенча без үз фикерләребезне белдердек. Шуннан соң республикада төрле-төрле зур чаралар узды. Ул безнең форум хәзер күптән түгел генә узган татар конгрессы. Съезды анда да без яшьләрне китертә алдык күп итеп, һәм тарихта беренче тапкыр конгрессның аның идарә итүче органына, исполкомына безнең татар яшьләре форумы да керде. Шуннан соң гомуми әйтсәк, бу ел бер яктан борчулы да булды, икенче яктан шундый зур вакыйгалар булса, икенче яктан борчулы ел да булды. Беренчедән милли республикаларга һөҗүм артты. Ул мәгариф ягыннан да һөҗүм артты. Менә ел ахырына кадәр татар телен, урыс булмаган халыкларның телләрен өйрәнүне мәҗбүри түгел итеп калдырырга телиләр. Димәк, бу безнең телебезгә һөҗүм, безнең мәгарифебезгә һөҗүм. Күп кенә һөҗүмнәр булды. Республика исемен, президент исемен алыштыру буенча без форумда форум оешма буларак, халыкара оешма буларак шулай бу үзенең позициясен белдерде бу вакыйгалар буенча. Һәм инде иң аянычлысы, иң куркынычы бу һөҗүмнәр. Алар информацион мәгълүмати яссылыктан безнең реаль тормышыбызга күчте. Быел Татарстанда мөфтият кешеләренә һөҗүм булды. Хәтта кеше үтерүләр булды. Алары инде бик күңелсез вакыйгалар.
Тәбриз, менә яңа елга да инде ишетеп торам, бик тупланган, яхшы җыелган команда булып керәсез, нинди планнар?
Яңа елга планнар зурдан. Алла берсе, менә мин әйтеп киткән җыеннардан, зур җыеннардан кала. Без әле Алла берсе спорт чаралары белән шөгыльләнәчәкбез. Бу ел яңа елда көчтән килсә, Алла берсе, бөтен дөнья татар яшьләре футбол бәйгесе оештырырга безнең исәп. Икенчедән, татар яшьләре форумының җыенының фондын булдырырга, нендәйдер яңа форматтагы берәр киңәйтеп хәтер көне чарасын уздырырга. Безнең анда яңа бәйгеләр, әдәбиятка бәйле булган, шуннан соң төрле төбәктә яшәгән татарларның татар эзләре дигән зур гына проект, этно маршрутлар төзү буенча, һәм башкалар. Алар бик күп, һәрбер кеше аны безнең рәсми сәхифәдә алып әйтә ала. Һәм иң мөһиме инде әлбәттә безнең икенче елга план, менә гыйнвар аеннан ук башлап безнең беренче сәяхәт булачак Башкортстанга. Без ниһаять андагы яшьләр белән тыгыз элемтә урнаштырдык. Иң зур делегация Башкортстаннан bizim forumda eng zo'r delegatsiya Boshqirdistondan edi. Biz ularni ayrim jiyib siylashdik. Har birisi o'z ilkasinda nindir ish boshqara. Hatto forumdan so'ng ulardan institutda birinchi jiyilishlar barliqqa kelib, ular hozir har doim jiyilishib turalar. Va shundagi aktiv yoshlar bilan uchrashib, rasmiy bo'lmagan boshda endi sayohat qilarga jiyinamiz. Ham endi bu yil Alloh bersa zo'r yoshlar jiyini o'zdiru.
Ozodlik tinglovchilarga nindi tilaklaring bor yangi yilga?
Yangi yilda menim ozodlik tinglovchilarga tilagim shu. Biz olg'a taba har vaqt o'zimizning ishlarimizda o'zimiz boshqargan zo'r ishlarda biz birdan bo'lsak edi.
Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosinda yil yumoqlari.
Bütün dünya Tatar Yaşları Forumu jitekşisi Tabriz Yarulin buldu. Uzgan yılga netice sonu devam etebiz. 2012'de kimlerinin tavuşları istek olacak? Ekiminde 12. yılının başında Suriye'de soğuşunun küşeyen vakıtıydı.
Oradaki meydana gelen bu yapı şu anda dini, mezhepsel,
Suriyadagi vaziyat diniy ham rassishil sug'ishqa ketirajak. Mani to'xtatirga kerak. Turkiya oradashi rolin o'z ustini oldirga tili. Chunki bu sug'ishning bo'lmavi Turkiya uchun da bik muhim. Bu Turkiya uchun bik qo'rqinish.
Bu meydana gelecek bir iç savaş yarın bizi de sıkıntıya düşürecektir. Bizim için de bir tehdit oluşturmaktadır.
Deyip bildirdi Türkiye Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yasağın şaşında. Suriye'de oylası bilen gümür kişirişi İfira Halimova azatlıkka Rusya ilçiliğinin bir gene topkırda onların halleri bilen kızıksınmağanlığın eğitti.
Ben giden lük at çıkandı. Şu arasında bir politikalar silahşıp otoğanım da yok. Bakakın kızın doluğa. O anda balası, kaçının balası, kaçının, onları avrukan işlerse, kigen nesli, tükken şunu silahşı bırakı tutaya, bir de alayı seyfetke, kuşuluk, silahşı bırakanım yok.
Putin prezident bularga hazırlanganda gina Rossiya bo'ylab protest choralari kengaydi. Tomsk politexnik universitetiga borganda jurnalistlar ondan bu kishiga borgan rizosizlikdan qo'rqmaysizmi deb so'radi.
No, I'm not concerned. I think about the people, ordinary people in Russia. And of course I see the protest groups and I think about it what I can to do.
Rusiya prezidentiga o'z nomzodini taqdim etgan Renat Xamiyev ildagi siyosiy sistemaning eskirganligini aytdi.
Имеют приоритеты публики, да, перед областями. Я считаю, конечно, вопрос стоит рассматривать. На самом деле...
Республикалар өлкәләргә караганда өстенлекләргә ия булырга тиешме дигән мәсьәләне дә минемчә карау кирәк. Милли республикалар милли үзенчәлекләрен сакларга һәм шунлыктан өлкәләр белән чагыштырганда башкача финансланырга тиеш. Милләтара мөнәсәбәтләргә килгәндә миңа милли республикаларда булырга туры килә. Кайда гына барма, русларга ajili hem yaxshi munosabatni tiyasin. Ularga qarata millatchil tiskari qarash yo'q. Ammo kimlardir u bor deb yozarga tirishar.
Ashyo tam prostim tadbirlik nikakih vot etsi moment, no tamalni da na kotorok tam chatta kto pytayet' tam pisat.
Президенттікқа намзат Михаил Прохоров сойлауға бір айдан артық уақыт қалып барғанда шығыш ясын.
Владимир Путин 12 лет находился у власти. Много работал. Ну хватит. Надо дать возможность поработать другим.
Ничего я не требую. Было и остается. Отстранение от власти Владимира Путина, человека, который создал в стране режим личной власти. Он враг свободы, он хочет править вечно, но он должен уйти.
Дейді созлық майданындағы протест шарасында оппозиция жетекшісі Илья Яшин.
12 февральда Түркменстанда президент сайлауы узды.
Бүгін ертеңгі онда сайлауға бардым. Президент Құрбанғали Бердімұхамедов үшін тауыш бердім. Башқа намзатлар жоқ. Тауыш берерге келушілер бик аз еді. Хауа салқын болғанғадыр бәлкі. Біреу ғайласы есімінен тауыш беріп ята еді. Бұл жаңалық түгіл. Онда жетісіздіктерін көп көрдім. Ілкі сайлаулар білен шағыштырғанда бұсы яқшырақ ұйыштырылған еді. Сайлау орнында концерт, сату ұйыштырылған еді. Табиблар ішледі, полиция текшіріп тұрды.
Үшіме сөйді бар. Лұпманлар нөәтшілге дер. Полицияң участок инспекторы айланып тұр.
Деп сөйледі Ашхабадтан бір сайлаушы. Февраль орталарында Грецияда иқтисади һәм социаль ризасызлык, Сүриядә исә сугыш тагында көчәя барды. Дүртінші мартта Русия халқы шулсанда Татарстан һәм Башкортстан Русия президентын сайлады.
Кеше үзләренең әлбәттә инвестицияләрен әйтергә кыймый, ләкин хәрәмләшү очраклары турында хәбәр итәләр. Сәгать 8-дән менә кичке 5-кә кадәр Казан вакыты белән барлыгы 70ләп очрак теркәлде. Теләчедән хәбәр иттеләр. Бер кешеләр берничә тапкыр тавыш бирә ди. 425-нче номерлы сайлау урынында әлеге сайлау урыны 160-нче мәктәптә урнашкан. Күзәтүчеләрнең шикаятларын кабул итмиләр икән, ул хакта мәгълүматлар килде. Яшел Үзән шәһәрендә Прохоров ягыннан күзәтүче дип таныткан кеше чынлыкта ялган күзәтүче булып чыкты.
Башқұртыстанда Русия президентіні Намзат Михаил Прохоровның іштимағи қабыл ету бөлігінде әшләуші Ерік Зарипов, Уфада да сайлау қануның бұзулар көп деп әйті.
Закон бұзулар бигерек көп. Дүріс өзінің бе қарасылы ек өсіптенде. Икішер кеші үртәншек түрлі округталарыға үсі бойынса, икішер кеші керудері болған документациялар бойынса біз дүрісліктері ек. Өткрепетіліне удостоверениялар қорник күні біткен ене біздің өсілі.
Без менә шушы сайлауларда татарлар бердәм милләт буларак үз позициясен белдерүче бер бөтен электорат буларак чыга алмадык, үз позициябызны белдерә алмадык.
По предварительным данным Владимир Владимирович Путин получил 45 миллионов 109 с лишним тысяч голосов избирателей. Это 63,75 от общего количества пришедших голосовать.
Лиды икінші күнні Русия сайлау комиссиясы рейсі Владимир Чуров.
Озатлық радиосы.
Озатлық радиосы. 15 мартта Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев министрлікні ошығыш өтірішқа жейді.
Предавшие интересы службы, изменившие присяги, запятнавшие честь мундира сотрудники являются позором и для системы МВД, и для их коллективов, но прежде всего для своих руководителей, которые допустили возможность возникновения подобных ситуаций в своих коллективах.
Қазанның дальний ішкі ішлер бөлігінде 52 яшлык Сергей Назаровның уәхшиләрше қинап үтерілуінен соң зыян күрушілерінің бұл үмітсіздік мишкәсі ташып ақты дей. Мәскәу телефонында жауап берген Агора хезмәткәре Илнур Шәрәпов. Бұл хәл шул қадар қотышқыш һәм қорқыныш иде ки, яраға күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыят ниһаят проблема барлыгын аңлады ди Илнур.
История, в общем-то, да. Наконец, общество поняло, что действительно проблема есть.
Март азагында Русия һәм бөтен дөнья Пусси Райтның чиркәүдәге чыгышына үз мөнәсәбәтен белдерде.
Те люди не верят в силы молитвы. Они верят в силу пропаганды, в силу лжи и клеветы, в силу интернета, в силу СМИ, в силу денег и оружия. Мы верим в силу молитвы. Я призываю всю церковь к горячим и усердным молитвам о стране нашей, о вере нашей, о народе нашем. Чтобы Господь простил нам прегрешения наши.
24 апреля Медведев президент вазифасында өзінің соңғы шығышын жасады.
Свобода лучше, чем не свобода. Эти слова потом повторялись самыми разными людьми. И произносились они то с надеждой, то с укором, то как требование, то как напоминание об обещании. Ведь для человека нет ничего более естественного, чем стремление к свободе.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека.
Путин президент Антон Жиденщи Майда Китерля.
Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный! Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
At a certain point, I've just concluded that for me personally, it is important for me to go ahead and affirm.
Мой ойында окуш президенти Барак Обама бир жинистеги эки кишинин оила куралуу хукугун яклап чыгыш жасады. Франция президенти Франсуа Олланд 2012 жылда Афганистандан аскерлер чыгыш жок деди.
Les troupes combattantes seront retirées d'Afghanistan d'ici la fin de l'année. En 2013,
Франция харби кишлери Афганистаннан быйылның озагына кадәр чыгарылачак. 2013 елда анда бары тик афган армиясын үйрәтүчеләр һәм полициягә ярдәм итүчеләр генә калачак.
Диде Оланд. Буран әбиләре 2012 елның 21 маенда Бакуда узган Евровидение җыр бәйгесендә 2нче урынны алды. Шуннан соң Удмурт әбиләре татар җырын да өйрәнә башлады.
Изгелек бирсен яңа көн, шатлыклар керсен хәрегә, бергәләп җырлыйбыз күкегә. Көтәләр, безне көтәләр, юк инде юлда китәләр. Туган йөр җылсы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр. Көтәләр, безне көтәләр, юк инде юлда китәләр. Туган йөр җылсы чакыра, ошан бәхет шул дисәләр.
Украинада рус теле дәрәҗәсен арттырган канунга протест чаралары узды.
Алар безгә бер шик яптырмаячаклар, япылмаячак. Бу күз бояуыш канун. Икенче тарафтан президентның якын адамларының чыгышына күрә инде оле текстлар бар, президент дә о текстларгә кулак асачак. Калсай, 10% дигел дә 30% булмак кирәк дигән лафлар бар. Аны да япа беләләр. Украина аслы бу ерне милләтләргә кысан безнең тамыр халык буларак безнең кырдатар милләтне мәхсур белле.
6 июльдә Россия Дәүләт Думасы чит илләрдән финансланган хөкүмәттән бәйсез оешмаларны чит ил агентлары итеп теркәү турындагы канунны хуплаганнан соң Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы урынбасары Татьяна Лакшина моның Россия өчен булачак зыяны турында азатлыкка сөйләде. Әлеге канун Россиянең ватандашлар җәмгыяте өчен котышкыч. Канун илдә эшләгән бәйсез оешмалар өчен котышкыч. Бер яктан булай да аларның эшчәнлегенә башка сыймаслык киртәләр куелганда, икенче яктан хәзер аларны җәмәгатьчелек алдында каралту кампаниясе башлана, диде Лакшина. Чилде Сребреница авылы 1995 елда Босния серб гаскерләренең 8000 мусульман ирегетен үтерүен искә алды.
Нема вас, нема вас, нема вас, стражи вас, стражи вас, стражи вас. Где год крена види вас.
Это серьезный сигнал. В целом мы и так отдавали себе отчет о том, что происходит в некоторых регионах Российской Федерации. Но отдавать себе отчет недостаточно. Нужно ситуацию понимать, анализировать и своевременно принимать решения. Имея в виду вот это трагическое событие, можем сказать, что в данном случае предупреждающих шагов не было сделано.
Диде Путин Казанда 19 июльда мөфти Илдус Фәйз һәм мөфтиятның мәгариф бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубка һөҗүмнәрдән соң Вәлиулла Якуб атып үтерелгән Илдус Фәйз яраланды.
В Татарстане развивается сейчас северо-кавказский сценарий развития событий.
и он проникает в Поволжье все глубже. 10 лет назад в Дагестане точно так же убивали вот традиционное мусульманское духовенство, которое выступало против вот навязываемого ваххабитами вот этого чистого ислама.
Валиулла Якуб Кубрагинде бик мусульманнарга каршы чыгышлар жасады. Матбуатта чыгышлар жасады. Газеталарга язылып чыкты, что Татарстан ваххабитлар ясына айланды. Вот мен асылында яшәргә куркыныч. Менә шундый тузга язмаган әйберләр чыгарып, шулай кереп, мусульманнарның канын кыздырып ятты. Башлыклар булды инде. Монда Сәйд хәзрәт тә инде булгандыр инде гаеп. Мулла хәзрәт тә булды, анда гаепләр. Кистереп кенә, менә шулай булачак, шулай булачак дип әле беренче әйтеп булмый.
30-нчы елда Пусси Райт төрки мәгъзасы Надежда Толоконникова Мәскәүнең Хамовник кинотеатрында чыгыш ясады.
Я признаю, что я была в храме и слышала там это выступление, но оно было слышно не по мотивам религиозной ненависти вражды, и равно как не по мотивам ненависти вражды в отношении какой-либо социальной группы. Вот. Собственно говоря, эти действия, они не показывают наш мотив. То есть эти действия были совершены совершенно по другому мотиву. Эти действия были совершены по мотивам политическим.
Уларада Сурейда Соғаждеоныкты.
Алу тупотентин еган.
Кибетебезне яптык та киттек. Онда калу куркыныч иде. Эш юк. Алеппода яшәгән барлык әрмәннәр китә. Берничә кеше генә калды. Сугыш көчәя анда.
Дип сөйләде Алепподан Ереванга махсус эшкәш белән кайткан Абрахам Вазирен. Август башында Казандагы Фәйзрахманчылар дөньяга чыкты.
Дочери бросил, родных бросил, всех родных бросил. Я им сказал, если хочешь жить, по Аллаху, по Корану, давай приходи, иди сюда, там места, кормить будем, одевать будем, Аллах будет одевать. А если не будешь спонать Аллаха, пошел отсюда, Ван.
Аларның бер элекке иске генә Жигули машиналары бар. Аны инде алар төрле җирләргә барыр өчен кулланалар. Ә болай артык техника юк. Ашау каян табасыз, мал каян табасыз дигәч, эшлисезме, юкмы дигәч, безгә Аллаһ бирә дип кенә әйтәләр алар. Нәрсәдер булса чешәсезме, бәрәңге утыртасызмы дигәнгә безнең андый мөмкинчелегебез юк, җиребез юк. Тышыннан да аларның кечкенә генә ишек алды, алай ниндидер яшелчә утыртыр мөмкинлек юк. Болай алар урамга чыгып йөриләр, кемдер эшләп тә кайта, күрәсең, разнорабочий булып, ләкин даими рәвештә дәүләт эшендә бигрәк тә инде алар алай эшләмиләр.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Казанда татар яшьләре форумы узды.
Мин үзем Гисен шәһәреннән, безнең кызлар бар Марбургтан һәм Франкфурттан. Безгә татарча сөйләшергә кирәк. Европада яшәү ул төрле-төрле телләр, төрле-төрле телләр баш әйләнә, ләкин үзебезнең татар телне онытырга без тиеш түгелбез. Ие, әтиләр белән сөйләшәм, күпме инде алар белән сөйләшәм. Менә безнең без бер-беребезне таптык, безнең менә диаспора, Германия диаспорасы, алар белән гел-гел очрашып, татарча сөйләшеп, чәйләр эчеп, сценарийлар яздык, уеннар таптык, җырлар да куябыз.
Сентябрь аенда Путин президент булып сайланганнан бирле беренче әңгәмәсен бирде.
Мы уже все сделали. Мы предложили вот эту работу. Наши партнеры пока отказывают. Что мы еще можем сделать? Можем продолжать дальше вести диалог. Мы и будем это делать. Но, разумеется, будем по мере того, как наши американские друзья развивают свою собственную систему противоракетной обороны, мы будем думать о том, как защитить себя и сохранить этот стратегический баланс.
Россия мәктәпләрендә диннәр нигезе дигән дәрес кертелде.
Те родители, которые выбрали основы мировых религиозных культур, они будут изучать основные религиозные культуры, которые на сегодняшний день есть.
Әтиәниләре дөнья диннәрен сайлаган укучылар, алар бүгенге төп диннәрнең мәдәниятларын өйрәнәчәк. Алар иудаизм, буддизм, ислам һәм православие. Безнең өчен татар баласының исламны я булмаса рус баласының православ динен тирәнрәк өйрәнүе әһәмиятле түгел. Безнең өчен мисалга, әгәр бала исламда булса да, ул башка диннәрнең мәдәниятләре турында да белүе, аларга ихтирам белән карау әһәмиятле. Әгәр ул рус баласы икән, аның исламның, иудаизмның, буддизмның нәрсә икәнен яхшы аңлавы да әһәмияткә ия.
2012 елның Нобель тынышлык бүләге Европа берлегенә тапшырылды.
The Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
Ноябрь айында Русиядә яңа саклану министры билгеләнде.
Вы знаете об обстановке, которая, к сожалению, сложилась в последнее время вокруг Министерства обороны. Для того, чтобы создать необходимые условия для объективного расследования всех вопросов, которые возникли в этой связи, мною принято решение освободить министра обороны Сердюкова Анатолия Эдуардовича от занимаемой должности.
Дейді Путин яңа министр Сергей Шойгу белән очрашуда. 7 ноябрь көнне АҚШта президент сайлау узды.
Tonight in this election, you, the American people,
Бүген сайлауда сез, Америка халқы, біздің юлның ауырлығын, ұзынлығын, әмі біздің жиылып бірге іш башқара алуы бізіні таныды. Шын көңілден ақшыны олда тағында яқшырақ тұрмыш күтуіне шанам.
Дейді Обама.
Нағам, асбахал әна үндана дәулет.
Декабрь айында Фәлестин Берләшкән Милләтләр Оешмасында әгъза булмаган күзәтүче дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Владимир Путин 20 декабрь көнне матбугат очрашуында милли республикаларны үзгәртү референдумы төбәк парламенты карары нигезендә генә була ала дип белдерсә дә, бу чарага бер көн кала 19 декабрьдә Россиянең милли сәясәт стратегиясе имзаланды.
Аның бер генә максаты менә ул инде Казанны басып алганнан бирле дәвам итә. Шушы аларның ул сәясәтләре Кавказдан башлап Татар бугазына хәтле туфракларда бер милләт кенә калдыру. Урыс милләте, урыс дине, православие һәм урыс теле. Менә алар шушы максатка батырлар буе бардылар. Аннарга бата-бата бардылар. Бер белән башкаса әгәр көрәшми икән, ашлама булырга туры киләчәк шушы затсыз милләткә. Ашлама, туфрак булырга туры киләчәк. Алла сакласын. Әмма ләкин татарлар, татар интеллигенция аңлый башлады бу хәлне. Татар җитәкчелегенә әле бу барып җиттеме юкмы белмим, кайберләренә барып җиткән кебек. Әгәр татар зыялылары аңлап, шушы көрәшкә күтәрелмәсәләр, шушы идеологиягә каршы, урыслаштыруга каршы, ул вакытта ашлама булырга туры килә, Аллам сакласын.
Диде Фәүзия Бәйрәмова. 2012 ел менә шундый вакыйгалар белән тарихка кереп калды, хөрмәтле тыңлаучылар. 2013-тә исән имин һәм бергә булдык. Кырымнан читтә яшәгән кырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз сезне. Бу тапшыру Кырымда Мәйдан радиосында да яңгырый.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci yardımcısı Refat Çubarov, Türkiye'de Yalova'da Çiftlikköy'de görüşmeler yaptı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birinci yardımcısı ve Kırım Yukarı Şurası'nın deputatı Refat Çubarov ve İstanbul'un yakınlarındaki Çiftlikköy kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Zeki Ertürk, 3 yanvar günü Çiftlikköy Belediye Başkanı Metin Dağ'ını ziyaret ettiler. Görüşüde Çiftlikköy Belediye Reisi Metin Dağ ziyaretlerinden dolayı öz teşekkürlerini bildirdi. Çiftlikköy men Kırım arasında tarihi ve medeni bağlar olganın ve bu bağların karşılıklı olarak devam etkenin bildirgen Yalova Çiftlikköy Belediye Reisi Metin Dağ, Kırım'daki Çernomorski, yani Ak Meçet'nin kardeş şehir bolganın ve iki şehrin idarecilerinin ve insanların katnaşkanlarını bildirdi. Çiftlikköy Belediye Reisi Metin Dağ, kardeş şehir faaliyetleri içerisinde Ak Meçet'nin heyetlerini bu yerde misafir ettik ve pek güzel faaliyetler alıp varamız. İnşallah bu münasebetlerini ta da inkişaf ettirecekmiz, dedi. Refat Çubarov ve belediye reisi birbirlerine ziyaretin hatırası için bahşişler verdiler. Türkiye'de sonku senelerde Kırım Tatarlarla alakalı neşriyatların sayısı belli derecede arta. Buna bu yanık senenin birinci günlerinde 2 yanvar akşamında Rumeli televizyasında da İstanbul yakınlarındaki Çatalca kasabası Kırım Tatar Eyyeti ve İzzettin Koyu sakinleri ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ansamblü ve insanları Aybala'nın Dilek Ağacı adlı programına misafir oldular. Rumeli TV'de bu akşamda Kırım Tatar yılları yayınlandı, Kırım Tatar halk oyunları oynandı ve Kırım Tatar aşları tanıtıldı ve Kırım hakkında malumatlar verildi. Ayrıca televizyon neşriyatlarından gayrı da kitaplarda çok sayıda neşretilmeye başlandı. Türkiye'de bu neşriyat gün günden artış gösteri. Buna sonku kitaplardan birisi de Profesör Doktor Zuhal Yüksel'in yazganı Kırım Tatar Şairi Amdi Giraybay adlı kitap. Malum olganı gibi belli Kırım Tatar şairi rahmetli Amdi Giraybay hakkındaki kitabını yazgan Zuhal Yüksel 3 sene boyunca Kırım'da Akmeçit'te Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nde Türkologiya bölümünde Kırım Tatar Tili bölümünde hocalıkta yapkan idi. Özü de Kırım Tatarı olgan Zuhal Yüksel, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin de aktif iştirakçısı. Zuhal Yüksel'in bir Kırım Tatar şairi Amdi Giraybay adlı eseri bu senenin, ötken senenin sonku günlerinde neşir etildi. Bu kitap tam 250 sayfa köleminde ve bu kitabının baskan neşriyat evi de Grafiker Yayınları Neşriyat Evi Ankara'da faaliyet göstergen neşriyat evi. Bu kitapta tanıtımında şunday yazıla. Rusya'da yaşangan 1905 senesi Meşrutiyet İnkılabı'nda Azatlık yerleri Kırım'da da milli edebiyatın inkişafında oldukça mühim bir yer tutar. Kırım'da bu şartların yaşanganı senelerde Özgen Amdi Giraybay, İsmail Gaspuralı, Abdurreşit Mehdiyev, Hasan Sabri Ayvazov, Norman Çelebi Cihan, Cafer Seyit Ahmet Kırımer gibi bütün ömürlerin milletlerinin hem siyasi hem de fikri açıdan azat yaşamaları için sarf etken bergen Türkçü ziyalılardan çok tesirlendiler. Amdi Giray, Sultan Galiyev'in yakın dostu olgan Osman Derenayırlı ve İbrahimov gibi sosyalizmin Rusya'daki Türklerge azatlık şeraiti yaratacağına inangan ve hayatı boyunca bu yolda kureş alıp bargan. Ancak ne yazık ki koş geldiniz Bolşevikler Kırım'a dep karşılaganı Bolşevikler ne yazık ki Hamdi Giraybay'ını kurban etken ediler, elak etken ediler dep yaza bu kitabın tanıtımında Profesör Doktor Zuhal Yüksel. Bu kitap indi kitapçılardan temin edilebile. Bu kitapta Zuhal Yüksel Hamdi Giraybay'ın hayatın, faaliyetlerin ve şiirlerin basgan, göstergen bu eserinde. Bu da Türkiye'de Hamdi Giraybay'ın tanınması için, bilinmesi için de pek mühim bir fayda getireceği hiç şüphesizdir. Malum olganı gibi de Hamdi Giraybay Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde Tarih Fakültesi'nde okugan ve mektebin bitirgen son Kırım'a kaytkan insanlardan biri idi. Türkiye'de bu Hamdi Giraybay hakkında mühim kitap neşir edilgende kene ötken senenin son günlerinde Bulgaristan'da da Kırım Tatar medeniyetine dair mühim bir kitap neşir edildi. Kırım Tatar yazıcısı özü de Bulgaristan'daki doğan Kırım Tatarlarından olan Gülser Canay'ın Bulgaristan'da Sofya şehrinde Profesör Marin Drinov Akademik Neşriyat Evi tarafından hem Bulgar dilinde hem de Kırım Tatar dilinde ateşleri men kelgenler. Yani Bulgarca adının Doşlitesi Ognayasi adlı kitabı da neşir etildi. Bu kitap hem Kırım Tatar dilinde hem Bulgar dilinde. Ateşleri men kelgenler Bulgaristan'daki Kırım Tatarlarının şiiri çınların, manilerin ve folklorun, halk folklorun takdim etken Bulgaristan'da basılgan birinci kitap. Bu eser ilmi tetkikatlar ve Gülser Canay'ın Bulgaristan'da yaşayan Kırım Tatarları arasında Kırım Tatar köylerindeki yapkanı ekspedisyalar neticesinde toplagan çınlar, maneler, masallarının bir araya getirilmesinden meydana gelgen. Bunun alakalı olarak da Gülser Canay ayrıca bunun nasıl hazırlanacağını anlatan güzel bir kırış yazısı da yazgan. Bu kitabının Kırım Tatar dilinden gayrı Bulgarca'ya da Gülser Canay'ın özü tercüme etken. Türkiye'de tolusundan Kırım Tatar dilinde basılgan, birinci neşriyat olgan ve jurnal olgan Kalgay jurnalinin de sonku sayısı 66. sayısı neşir etildi ve okuyucuların koluna geldi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti tarafından neşretilgen Kalgay jurnalinin bu sanının kapağında ötken noyabr ayında rahmetli olgan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın reisi Profesör Doktor Turan Yazgan'ın fotoresmi var. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen cemiyet idarecileri Yunus Günleri ve Haluk Yaşayanlarının da bu senenin birinci günlerinde Kırım'a gittiler ve Kırım'da çeşitli görüşürler, ziyaretler alıp baralar. Onlar Kırım'ı kıdırayken de cemiyetin neşretkenleri Kırım Tatar Jurnali Kalgay'da okuyucuların kolunda, okuyucular da bunları okuyorlar. Bu sayısında Kalgay jurnalinin bu sayısının baş yazısın Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı reisi Zafer Karatay'ın yazganı özü sözü bir olmak adlı makale. Ondan sonra Kırım'da belli jurnalist Zira Bekirova'nın sürgünlükten evvel herkes bilgen tilimiz bugün hiç kimsege anlaşılmagan tilge çevrildi degen makalesi bar. Daha son Oğuz Çetinoğlu'nun Türk dünyasının zamanevi Korkut atası Turan Yazgan adlı Turan Yazgan'ın hayatı ve faaliyetlerini anlatkan makalesi bar. Gene ötken senenin son aylarında Ankara'da geçirilgen 7. Kırım Tatar Yaşlık Kurultayı'yla alakalı bu kurultay nasıl geçkenin Kurultay'ın Tertip Komitesi reisi ve Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'nin Yaşlar Komisyası'nın rehberi Fethi Kurtişahin'in yazgan haber makalesi var. Gene Kırım Kalkay jurnalinde diğer makaleleri olgan yazıcılar Kırım'dan Belli Hoca, Leyla Asanova'nın makalesi, Romanya'dan Gülşen Yusuf İsmail'in makalesi ve haberleri, Aydın Şemizade'nin Abdurrefi Bodaninski ve oğulları Ali ve Hüseyin adlı makalesi, bu ayrıca Kırım Tatar Halk Masalı, Kayıp Bilici, Hayvanlar Aleminde Kaşkır, Emel Alev'in masalı, Türk Dünyası Jurnallerinin Kronik Tarihçisi adlı yazının devamı ve 2012 senesinde Kırım'da Kurban Bayramı'nda kurbanlarını soydurgan Bursa'daki Kırım Tatarlar ve hayırseverlerin resimleri var. Kalgay Jurnali'nin kapağında da 7. Kırım Tatar Yaşlık Kurultayı'nın delegatlarının foto resimleri salıngan.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlangan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.